Moje ime je Tomas Kezile, a vi pratite podcast Bez pauze. Dobar dan, dobrodošli ponovno u Bonk. Ne znam zašto svaki put kažem da dobrodošli u Bonk. Zapravo je dobrodošli u podcast Bez pauze Danas je baš jedna posebna epizoda. Mislim, znam da ja to stalno kažem, ali ja sam
uvijek tako.
Svaka je posebna. Super mi je. Moj današnji gost je Mateo Čorluka. Dobrodošao, Mateo.
Hvala ti.
U jednoj potpuno novoj ulozi. Je li ti to prva takva uloga?
Zapravo i nije.
Nemoj zvezati?
Ne.
Di si bio?
Lud podcast i kod Ivice Srakočića u Superhero.
A, onda si naviknut, te, uglavnom.
Nisam naviknut, znači za naviku je potrebno.
Ne, dobro je fora, došao si danas i rekao si dobro došao.
Profesionalna deformacija kad ideš snimat neki podcast.
Ne, dobro, domaćin nedvojbeno jesi u tom smislu, jer evo razmišljaš kao domaćin. Ovo smo već dogovarali neko vrijeme i baš mi je drago da evo ipak smo se našli. Za sve vas na Facebooku koji gledate, znate da ćemo vam dati negdje 45 minuta, a danas ćemo biti malo ograničeni s vremenom jer Mateo mora ići raditi u nedjelju navečer, strašno.
Uživajte u životu.
Ali ja vjerujem da ćemo pokriti neke interesantne sadržaje. Mateo, tvoj podcast, dakle Mateo je podcaster za one koji ne znaju. Njegov podcast se zove Human Lab Podcast. Posebno si mi interesantan. Rekao bih da dijelimo nišu, da se ne poklapaju ono 100%, ali da dijelimo tu nekakvu well-being nišu.
Sigurno.
I od prvog najviše komunikacije uvijek sam govorio i naravno uzvraćao se istom mjerom, da se ne vidimo kao konkurenciju, što mi je onak baš drago, jer mislim da što više ljudi govori o dobrim stvarima, da je da bi možda što više ljudi to moglo i nekako čuti.
Ja mislim da mi ne možemo biti uopće konkurencija u nikojem pogledu. Znači, da je sad tržište zasićeno podcastima u našoj regiji kvalitetnim podcastima, siguran sam da nije. Mislim da još uvijek postoji jako puno prostora za sve one koji se odluče da bi snimali neke podcaste i da imaju neke zanimljive razgovore i da imaju zanimljive sugovornike s kojima bi to mogli podijeliti. Mislim da je i dalje pravo vrijeme da krenu s time. I da se nikako ne možemo smatrati kao konkurencija zato što ti širiš glas o podcastu, ti stvaraš zajednicu ljudi koji sluša podcaste. Ta jedna zajednica s tobom sigurno neće biti zadovoljena, u smislu imat će više vremena.
More rasti.
Tražit će još neke podcaste koje će pratiti. Samim time sam i ja na plusu. Tako da,
apsolutno.
Mislim da mi radimo zajedno sa istim ciljem, bi ja čak rekao.
Apsolutno. Postoje naravno neke razlike o kojima smo se samo onako, ali ne bih volio govoriti o razlikama jer fakat nisu bitne. Nekako su nam slični uzori iz istog pula.
Pa da.
Moj nedvojbeno je Rich Roll.
Ja sam njega jako dugo pratio. On je među prvim podcastima zapravo koje sam ja pratio.
A iz njegovog podcasta se razvio Human Lab. Ne Human Lab, nego Human Lab. Huber Lab.
Ali Human Lab se zapravo, znači...
Nemoj zezati. Ja tebe više povezujem, ali ne kažem to u nekakvom negativnom, bilo kakvom, jer kopiranje je outdated. To više ne postoji. Teško je izmisliti neke novo. Ali Huberman Lab je nedvojbeno nešto na što bih tebe prije zakačio i po sadržaju. Po sadržaju, okay. I po gostima.
Apsolutno. Samo što je
i to je kompliment.
Hvala ti. Teško uspoređivati se uopće sa tako nekim, ali ok. Stvar je u tome što je Huberman Lab zapravo nastao nakon Human Laba. Znači, ja sam pokrenuo podcast...
Da, on je godinu dana otprilike. On je nakon Rich Rollovog podcasta postao...
Da, između ostalog, da. Ali uzori koje sam ja gledao zapravo kada sam stvarao podcast i kada mi je uopće ideja došla nekako na pamet da bi mogao pokrenuti nekakav podcast, je bila ono, tražio sam kako to izgleda kod Rich Rolla. On je tada već imao na zavidnoj razini produkcijski to. I ljudi koji, ako će otići na web stranicu od Human Laba i dalje će vidjeti onako selekciju, to je zapravo popis svih podcasta je gotovo identičan. Zapravo sam radio neki copy kopirao sam, jel, kako je to radio Rich Jasno. Roll. Naravno da sam ja napravio neke svoje i bile su i varijacije i sve ostalo, ali sam se ugledao na njega i zapravo ako ćemo to gledati, znači to je direktni utjecaj bio Rich Roll.
Prvi podcast koji sam ja krenuo raditi sa Tri sporta, zvao se S druge strane, gotovo da je scenografija bila identična. Ne znam jesi to ikad vidio, nije bitno, ali ta ima samo tri epizode. Na stranici je Tri sporta. Znači, u Varaždinu smo snimali u onom Tehnoparku. Vrhunska audio-video podrška od Tri sporta i Zvonka Mikašeka. Ćao, Zvonko. Ali nekako nije zaživjelo sve skupa. Komplicirano je. Kako si ti, mislim, ako hoćeš to napraviti na nekom određenom nivou, ja znam, meni je moj ovaj Zvonko Čubrić tu, mecena, samo blagi uvod i onda ću ti predati palicu. Kad smo razgovarali, on je rekao, slušaj, neki podcasteri, jer sam dvojio, hoću li to na nekom određenom nivou, tralala, onda je rekao, jel tebi jasno da su neki određeni podcasteri koji danas vladaju počeli snimati podcaste u WC-u? Audio. Totalno audio. Ono, znači, da... Veli, ako hoćeš počet, moraš počet.
Da. Da.
Kakav je tvoj bio početak? Ajde da te malo čujemo. Kako dugo je podcast?
Preko 4 godine.
Ok.
Zapravo već preko 4 godine.
Jesi imao održeni neki tempo koji si želio?
Kad sam kretao zapravo s tim podcastom, nisam si uopće htio dati tempo.
Okay.
Imao jesam neku težnju, naravno i ta težnja i dalje stoji, ali nikad si nisam zapravo htio nametati neki tempo, jer zbog...
Pritisak.
Ma da, ali zbog samog posla kojeg radim je ono full time job. I jednostavno ne mogu predvidjeti koliko će mi vremena trebati, koliko ću ja vremena imati u tjednu ili u 2 tjedna ili u mjesecu da bi ja mogao ispuniti kvotu za epizodu 2, 3, 5 toliko mjeseca. A kako sam krenuo ti je sad zapravo skroz smiješno, ali...
Ajde.
Ali izuzetno skromno. Znači, vratit ćemo se 2 generacije telefona unazad. Znači, ne pričamo čak ni o Galaxy 20 ili koji su već...
Ja mi samo na brojčanik, molim te, brate.
2 generacije telefona unazad,
dobro,
možda i 3, je bilo prva kamera. Jedna jedina kamera koja je stajala na podu,
okay,
na tripodu od 60 kuna, tadašnjih kuna, jel, kupljenih u Plodinama. Investicija, idemo.
Best buy.
Tako je. Ali ono što sam od početka napravio, kad sam odlučio zapravo da ću snimati podcaste, je bilo uložio sam u mikrofone koji su i dan danas tu i dan danas sam zadovoljan s njima, tako da to je bilo ono, ok, imamo neki must have, sve ostalo možemo nadodavati kasnije.
Mm-hmm.
I onda ti je krenulo sa tom jednom kamerom, odnosno mobitelom. Onda sam užicao sad već suprugu njen telefon za vrijeme snimanja, pa sam imao 2 telefona za vrijeme snimanja, pa sam onda odlučio na kupovinu kamere nakon, ne znam, 20-30 epizoda, više ne znam nikoliko. Mm-hmm. Onda se kupila jedna kamera, pa telefon, pa onda unapređenje tog telefona
gosta
je došlo.
Jesi gosta snimao sa telefona?
Ne, gosta
se snimao. Ma ne, kakva greška.
ne, goste uvijek što bolje, što kvalitetnije iz razloga, jer logičnim slijedom više će biti usmjereno prema njima. Došao je drugi telefon, malo bolji, jel, novija verzija telefona, pa treći telefon, sad već je treći telefon bio, i onda sam odlučio, gledaj, ako idem nastaviti s time, u smislu da ću ja pronaći neku veću zadovoljštinu od samih tih razgovora, nebitno da li je to financijski ili ne financijski, ali ja imam reći da možda potražim kvalitetnije sugovornike, možda ne čak ni nužno kvalitetnije, ali veće sugovornike do kojih je teško doći.
Aha.
Jer mislim da sam dobrim dijelom istražio sve ono što mi je bilo vrlo lako dostupno. Znači, svu okolinu sam nekako ispitao, već sam kontaktirao, razgovarao, sve to super bilo, ali ajdemo pronaći neke goste koji su možda malo većeg, koji zahtijevaju ipak nekakav standard. Ne možeš im baš pri njih staviti mobitel, tronožac dolje na pod i okay, sjedit. Zaboravljam, prva epizoda je snimljena u jednoj teretani gdje smo mi sjedili na bench klupama, naslagali smo gume i preko toga smo stavili gumu od podloge, jel? Kao da nam ima neku stabilnost. Nakon sat i pola razgovora mene su toliko leđa boljalo jer smo sjedili
Čekaj, nisi bio na...
Ne, nismo se mogli nasloniti jer smo morali biti nagnuti prema mikrofonima da nismo predaleko od mikrofona. da smo poželjeli zapravo što smo toliko dugo razgovarali, ali na kraju nam je bilo drago. I onda je krenulo sve dalje. Znaš. Ideja je zapravo bila da ću ja ići svaki puta kod gosta. Mm-hmm. Da će to biti vlasnici dvorana, teretana, nekih svojih ureda, projekata ili što god rade, da će ići kod njih snimati. I onda sam shvatio da prvo nemoguće iskontrolirati uvjete od razglasa i svega ostalog. Snimali smo u jednoj teretani gdje je pored nas bio teniski meč i kako žene, naravno, dok dominantno žene, ajde, iako i muškarci isto stenju prilikom svakog vraćanja te loptice, tako se i to čulo. Pa je onda zvučalo kao nekakav sadržaj za odrasle više nego...
pa to na YouTube-u ne bi prolazilo.
Srećom, YouTube to još nije otkrio, pa onda se nadamo da neće ni dalje.
Reci mi, ok, pretpostavljam da si nekako kroz praćenje Rich Rolla i nekakav svoj aktivni život u fizičkom smislu, fitnessa ili nešto slično, nekako, je li to bio put do niše koju si birao? Jer dobro si zagrebao. Si stvarno, tvoja lista gostiju je respektabilna.
Pa je, ne mogu reći da nije. Ne želim uopće umanjivati tu činjenicu da gosti koji su bili kod mene, da su stvarno imali što za reći. I podijelili su onako, ja sam im dalje beskrajno zahvalan na svoj količini znanja koji su prvo meni podijelili, da. Pa tek onda svim ostalim gledateljima.
A moraš biti malo sebičan. Zapravo zoveš Absolutno. Ljude da čuješ iz totalni, prve ruke.
Totalni disclaimer odmah na početku. Podcast sam krenuo raditi isključivo iz sebičnih razloga.
Ok, dobro, ne
su. Neću uopće govoriti da sam ja to krenuo, da sam ja htio širiti svijest o zdravlju. Sve možemo to nadodati kasnije.
Okay.
Ono što sam ja zapravo htio dobiti sa podcastom je upoznati nove ljude i slušati od tih ljudi. Postavljati im pitanja koja mene zanimaju, jer ja u tom trenutku, neću reći da sam zagrebao u svijet fitnessa, ali sam tek krenuo zapravo sa nekim fitnessom u vidu treninga, nekog aktivnijeg ili bilo šta, ali sam bio uvijek ono u zdravlju jer sam to i završio kroz studij, kroz srednju školu i sve to i radim taj posao u samom zdravstvu. Ta me tema uvijek zanimala, ali fitness je se nadodao na to sve kroz sam podcast. I onda sam ja postavljao pitanje, ono bazična pitanja od kako trenirati za hipertrofiju, kako trenirati za neki conditioning, kako banalne stvari koje danas, ono, valjda svi znaju. Mislim, u našem svijetu svi znaju, ali zapravo ne znaju svi, jel? I ne treba to tako shvaćati. I onda sam ja s time zaključio zapravo da meni je u cilju što više novih ljudi upoznati, a one ljude koje želim ponovo slušati, od njih što više saznati.
Okay.
I ja svim gostima i dan danas govorim, ovo je prvi puta da smo se mi susreli, kad bude vrijeme, kad bude trenutak, kad bude tebi meni odgovaralo, mi ćemo se ponovo susresti, ponovo ćemo sjest, kad budemo imali neku zanimljivu temu. Kad ti budeš imao nešto zanimljivo ispričati, samo mi se javi. Znači, apsolutno uvijek to svim gostima kažem. Tako da podcast je krenuo isključivo iz sebičnih razloga. A ima ti priča iza toga, ja sam ti došao u Zagreb živjeti bez da sam ikog znao. Nisam tu studirao, nisam tu odrastao, nisam tu živio, tu mi supruga zapravo studirala, pa smo onda odlučili zajednički živjeti. Mislim, tad nije bila supruga, jel? Smo zajednički odlučili živjeti i svo društvo, svi prijatelji, poznanici koje sam ja imao su došli putem nje. Ok, sve to možemo...
Rekao si dosta toga.
Možemo mi to shvatiti, to su sve ljudi koji su i dan danas u mom životu s kojima se ja intenzivno i družim i koji su mi stvarno veliki prijatelji. Ali ja sam htio upoznat nekog novog, a nisu me zanimali toliko izlasci, klubovi, jer ljudi najčešće tamo...
Više sadržaj, manje forma.
Da, zapravo to. Ja kažem, to je mjesto za upoznat nove ljude, ali nije mjesto za produbiti neki odnos. Znači, to nije mjesto na kojem ćeš ti kvalitetno sjesti i razgovarati, kvalitetno nekog upoznat. To je mjesto samo za susrest nekog i ostvariti neki prvi kontakt. Mm-hmm. I to je to.
Ja moram priznati da sam pronašao benefit sebični, da sam krenuo malo drugačije iz altruizma. I zato mi je uvijek teško poimat ideju da podcast bez pauze bude, koji je nadograđen na blog. Zapravo da ikad bude nekako financijski da se vrati, nekako, kako se kaže, lukrativan, da zarađuje, uglavnom profitabilan, that's it. pravog čovjeka, pitam, kapitalista. Ali sam upravo se našao u tome da zapravo uživam s ljudima razgovarati, da ja jedan brbljavac, iako mi se to često stavlja kao kritiku, konstruktivnu, i to prihvaćam, da zapravo ja slušam. To je ono najbolje.
Ali na temelju toga,
okay,
sorry što ti prekidam
samo
misao,
daj, uvijek.
Ja ću ti reći da kad god ti neko kaže da previše pričaš u svom podcastu, ti mu reci, ja nisam ovdje došao raditi intervju, ja
slažim
sam ovdje došao razgovarati.
Tako je.
Ako ja imam nešto za reći o toj temi, ja ću reći. Ako ću ja sa gostom ravnopravno razgovarati i diskutirati, to je na meni.
Ali to je bit podcasta. Jer podcast, drago mi je da si to rekao, baš mi je drago, jer podcast je forma u kojem je razgovor dvosmjeran, koji nije klasičan intervju sa pitanjima i dugačkim odgovorima. Mi nismo, ne znam, nedjeljom u dva, ili, iako, kao pa dolje, Stankoviću, daleko toga. Ne.
Ja sam ga studirao jedno vrijeme.
Ne, mislim, čovjek apsolutno i nedvojbeno sudjeluje u razgovoru.
Da, 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 da.
Ali ima se puno za učiti od njega. Međutim, ono što 4 godine iza tebe, ako sam dobro izbrojao, vidio 56 epizoda,
pa, zapravo,
ili se jedna
zapravo kuha. Imaju još 2 snimljene, pa sad više ne znam je li to 56, 7
okay,
ili 8. Okay. Ili...
Dobro.
Ali znači, da, ja mi za 56 službe.
Zadnje što sam pogledao na YouTube-u, to je fakat zajebano, jer kad gledaš, svi smo skloni, daću ti analogiju koju ćeš možda razumjeti. Trenirao si ili još uvijek treniraš crossfit?
Treniram.
Znaš da kad si vidio Rich Rolla, htio si biti Rich Roll. Svi smo htjeli biti Rich Roll, jel' tako?
Što je
suludo, ne? Onak, kak 3 dana tu treniraš crossfit, sad bi ti bio Rich Roll. Slično priželjkujemo, kak nemam gledatelja, pa kad će to zavrtiti? A neki dan, mislim neki dan, ove godine je Rich Roll slavio 10 godina toga svog podcasta i kaže strpljenje.
Da, patience. Apsolutno.
Danas kaže nakon 10 godina.
Ja mislim da je on i dalje strpljiv sa onim što radi. U smislu da on i dalje svjestan da još uvijek nije došao do nekog...
A control
krajnje...
freak je.
Da, a nije došao do krajnjeg nekog potencijala kojeg ima sa svojim podcastom. Iskreno, ja ga već, pa sigurno godinu i pol dana ne pratim.
Okej.
Okay. Iz razloga jer...
Ne, to je okej, okay, promijeniš.
Pa možda se reći da sam i promijenio, ali više je to iz nekog nedostatka vremena ili možda su mi neki drugi ljudi zanimljivi, pa koristim svo vrijeme koje imam slušajući i prateći njih. Iako mi je Rich Roll i dalje na popisu podcasta koje pratim, znači na samom Spotify-u, ali... Mislim da Rich Roll ima još puno toga za dodat.
Kako si u početku, zanima me i za sve one koji bi možda promišljali o podcastu da se s time bave, kakve su tvoja iskustva? Koja su bila očekivanja? Kako si mentalno to rješavao?
Kad sam izbacio prvu epizodu, bio mi je cilj da ima nekih, znači ako je to bilo sat i pol, recimo epizoda, da ima 150 sati pregleda. Znači 150 okay. sati da je neko gledao. Što bi negdje bilo, jel, ako je dobro matematika, onda bi to bilo 100 ljudi da je pogledalo
cijeli podcast.
Tako, to mi je bio neki prvi cilj, pa idem nagurat nekako kako god. To se vrlo brzo raščistilo, to je vrlo brzo prešlo preko toga. Ok, idemo sad na više. Idemo na 200 pregleda, idemo na 500 pregleda. Kad sam došao do neke 400 pregleda, sam skužio, aha, ja sad moram forsirati da bi ja uhvatio zadnjih 3, 4, 5, 10 pregleda. I onda shvatiš, pa idemo na sljedeću epizodu. Pa onda ovu epizodu skroz zaboraviš. I onda shvatiš tek kad se to nešto akumulira, kad ljudi shvate, aha, ok, iza tog imena, sad
stoji sadržaj,
nebitno, stoji već ogromna količina sadržaja, pa si ja mogu izabrati što mene zanima. Ok, našao sam jednu epizodu, ali ako ti imaš 10 epizoda koje mene ne zanimaju, sorry, ono, nećete neko baš zaprati tako lako. Ali kad ti imaš sad 30, 40, 50 epizoda, onda od tih 50 epizoda, ako ti se svidio jedan gost, jedna tema, sigurno imaš barem još 5, ako ne i 10 epizoda koje su slične, malo drugačije, a opet siguran sam da će tebi biti zanimljivo. Jer na taj način zapravo proširuješ nekako i doseg ljudi i ljude koji se zadržavaju zbog podcasta kao podcasta, a ne samo jedne epizode.
Jel se smatraš strpljivim?
Smatram se da sam izgubio strpljenje u zadnjih godinu dana.
Da?
Da, ali ne samo s podcastom, nego općenito. Valjda toliko projekata i toliko želiš svega odjednom i toliko ti je glava onako non stop puna svega, idemo, grizemo, ako ne sad kaču, onda sad je pravo vrijeme, jer kasnije nikad nije pravo vrijeme.
Još ženiš.
I onda se još u tome svemu ženiš i onda u svemu tome još 100 drugih stvari. I onda izgubiš trpljenje jer ne stižeš ništa. Mm-hmm. I onda ti je svaka minuta zapravo bitna. I onda kad ti neko ukrade minutu iz bilo kojeg razloga, taman to da ti neko ukrade prednost ispred tebe na automobilu, pa ti staneš na crveno, pa ti znaš da je to 45 sekundi izgubljenog vremena čekanja na semaforu, onda budeš ljut zbog toga.
Okay.
I izgubiš zapravo to neko strpljenje. Ali zapravo bih rekao da sam jako strpljiva osoba općenito po prirodi.
Kako si se odlučio baš za tu nišu i smatraš li možda da je to nekakva borba s vjetrenjačama? Iako je danas well-being jako popularan, sve divno, krasno, govorimo o ovim dugovječnostima i tralala, što gotovo kao prostote zvuče, ono, to češće ponavljaš, ne? Ali jel ti se čini kao da su kao da je borba s vjetrenjačima?
Nije to borba s vjetrenjačima, zato što
barem... Jel su klinci i dalje pretili?
Apsolutno da, ali nije to borba s vjetrenjačima, zato što se svijest ljudi polagano mijenja. Ja sam siguran da će kad tad ljudi shvatiti što je bitno u ovom životu. Mislim, ljudi će kad tad početi cijeniti svoje zdravlje. Meni se demografija na samom podcastu počela drastično mijenjati kad sam počeo ozbiljnije shvaćati neke teme. I kad sam počeo teme govoriti ljudima koje to zapravo zanima. Znači, well-being, zdravlje, ne zanima nekog 20-godišnjaka.
Mm-hmm.
Znači, ja kad imam temu na podcastu hipertrofija, kondicijska priprema, taj neki svijet, onda se na tu epizodu najčešće vežu ljudi koji su mladi, koji su sposobni i koji imaju to u interesu. Ali kad pričamo o temama zdravlja, o temama promjena nekih navika, o temi spavanja, prehrane koja te čini kvalitetnijim u svakodnevnom funkcioniranju, meni se drastično promijenila demografija. Znači, meni ti je sad između 55 i 65 godina prosjek u zadnjih 4-5 epizoda. Znači, mi pričamo ja u tom svijetu nisam bio u tim godinama da znam kako je njima, ali te teme njih više zanimaju. Tako da nije to borba s vjetrenjačom, nego samo treba pronaći ljude kojima ćeš govoriti određenu temu.
Mm-hmm.
Naravno da kad govorimo o temama kondicijske pripreme, hipertrofije, gubitak kilograma koji je možda onako bi trebao zahvatiti sve, ali zapravo hvata najviše 35-45 godina neku populaciju.
Nastavno na to, da li imaš osjećaj, odnosno imaš li osjećaj da te više prate ljudi koji onako već su ušli u to i frustrirali te ideja da zapravo želiš doprijeti do onih ljudi koji nisu toliko involvirani u svoj well-being, u svoje zdravlje, koji se nedovoljno kreću, jer ok, ti imaš stvarno odličan pool gledatelja, nedvojbeno, međutim, da li te to muči da zapravo gledaju gotovo isti ljudi, pod navodnicima isti, širi se, nedvojbeno, ali da zapravo isti profil ljudi gleda umjesto da dopireš više do onih koji bi to zapravo trebali čuti?
Ja ti mogu govoriti najčešće sa YouTube-a, evo recimo.
Okay.
Znači, na YouTube-u su ti ljudi danas... Ja gledam svoju, na primjer, mamu koja provodi dosta vremena na YouTube-u, istražuje, traži...
Pozino.
Da, znači... Ako ona tako razmišlja, koja nema veze s društvenim mrežama, nema niti jednu društvenu mrežu, ne zanimaju apsolutno ništa vezano za društvene mreže, ako ona to gleda i ako ona to konzumira, koliko onda drugih ljudi koji slično razmišljaju i koji ne zanimaju društvene mreže, tako razmišlja na taj način da to konzumira. Mene ne frustrira činjenica da, da ljudi koji su poslušali podcast i zanima ih možda neka tema ili neki klip, video, kratki isječak nečega da ih je zanimalo da pogleda, ostavi neki komentar i da ja znam da on neće s time napraviti ništa. Mm-hmm. Mene to ne frustrira. Zašto? Zato što ja opet imam svoj posao koji radim, mm-hmm, i gdje zaista i zapravo vidim ono što me frustrira, a to je ljudi koji ne želiš si pomoć,
ti radiš u zdravstvu.
Tako.
Nećemo sad da te ne damim, ali
nema
radiš u zdravstvu.
Nema nikakvi problem.
I ono, direktno si na, na vidim, ono, front
vidim,
burneru.
Vidim, vidim sve. Znači, ok, radim na hitnom prijemu i vidim ljude koji dolaze tražiti pomoć, mm-hmm, sa 20 godina zakašnjenja. I vidim ljude koji ne žele sami sebi pomoć, a traže pomoć. I naravno da mi ne pričamo o ljudima koji su unesrećeni iz ovog ili onoga razloga, znači koji su imali, kojima se dogodila neka nezgoda, znači to možemo isključiti, to je
jasno, to se događa.
Situacija koja se događa.
Ali, imamo ali ljude to je akutno.
Koji, da, ali imamo ljude koji dolaze jer ih sad akutno nešto boli, a zapravo je kronični uzrok tome svemu.
Interesantno, samo ću se malo nadovezati, Peter Attia, Outlive, ne znam jesi imao priliku.
Još ne.
Zvonko, da smijemo o tome pričati na glas?
Ide hrvatska verzija.
Ne, znam ja za to. Znam ja za to. Znam ja za to.
Ja ga slušam na Audible knjigu. I upravo je to, to je naglasio upravo što si ti sad rekao. Da se stvari koje danas se manifestiraju su samo produkt nečega što je počelo možda prije 20 godina.
Ma i više.
Karikiram.
Ali 20.
Sad si spomenuo, ne, ono, pa ono, znači to je dugačak proces koji je doveo do toga, bilo da je stres trigger ili već nešto.
Što god kod mnogih ljudi može biti trigger. Mislim, svi mi živimo u jednom, kako bih rekao, kaotičnom sustavu. Mm-hmm. Znači, život na ovoj zemlji je kaotičan i nepredvidiv. Znači, mi ne znamo šta će se dogoditi za 5 minuta, kamoli šta će se dogoditi za mjesec dana.
U srijedu smo se posvjedočili tome.
Apsolutno. Znači, mi, evo, ljudi kao, pa kako su...
Iako smo mogli sve kao predvidjeti.
Da, znači, imamo... Ljudi ne shvaćaju da je to prognoza. Evo, ako ćemo direktno to, ljudi ne shvaćaju da je to prognoza. Znači, ako je tebi neko prognozirao vrijeme za 3 dana, to ti nije rekao kako će vrijeme biti za 3 dana, nego ti prognoza na temelju svih parametara koji oni uključuju to, koji imaju grešku.
Naravno.
Veliku, zapravo veliku grešku, ali ok, daju ti opet neki uvid, hoćeš nositi kabanicu i kišobran ili se ne moraš uopće brinuti o tome, jel? Ali isto ja mislim da je tako i sa nekim zdravljem, znači i doktor tebi može dati pretpostavku kako ćeš ti izgledati za 20-30 godina ako se ne nastaviš. A možeš biti genetski slučaj koji i pušit ćeš i pit ćeš i ćeš 90 godina, bit ćeš skroz normalan i funkcionalan. Sorry. Nije to pogreška, nego si ti možda greška u tom sustavu koja
da,
nije,
da.
Mislim, greška. Blagoslov zapravo koji je greška, jel?
Baš evo, još malo Pitera, a ti je doktora, kaže, vrlo često kad vide stariju osobu koja pije alkohol, kažu, evo vidiš, pa alkohol je dobar, inače bi ga ubio, ne? Ne, možda njemu ne smeta. Ono, možda on jednostavno ima taj genetski zapis koji nikako ne utječe, pa si može priuštiti alkohol. Vrlo često, ono...
Ali isto tako niko ne razmišlja kakav bi njegov život bio da nije konzumirao alkohol. Koliko bi njegova kvaliteta života i iskustva na ovoj planeti bila bolja i koliko bi bio funkcionalni i sposobni samo da je izbacio to. Ok, to može biti alkohol, za nekog su to cigarete, za nekog je to stres, za nekog je to prejedanje, za nekog je to posao. Znači, ja sam sam sebe u zadnje vrijeme uhvatio da ono, ideš, grindaš, cijelo vrijeme nešto tražiš, ali shvaćaš koliki sebi stres i koliki sebi negativan utjecaj na zdravlje općenito radiš. Znači, ja u zadnje 4 godine ne znam da sam bio prehlađen niti jednom. E, ali zadnjih pola godine, kako sam krenuo sa 100 drugih stvari, kako se sve to nekako počelo akumulirati, malo, malo pate neka viroza ili nešto slično. Naravno, blažeg stupnja intenziteta nije to da sam bio bolestan, ali well osjetiš prepared na sebi, ok, ali su to možda dugotrajnije upale nakon treninga, radiš isti trening, ne znam, znaš ono, radiš trening pa mjesec dana ne radiš nikakav trening ili radiš nešto lagano, pa se vratiš ponovo pa dođeš na isto što si bio, ali ti je taj trening puno teži nego kad ti je prije bio. I onda shvatiš da, ok, Ne mogu reći da sam stariji pa da mi je zbog toga, jer još uvijek nisam došao ni blizu tog nekog...
Doći ćeš do toga.
Ali ja se slažem s time, ja to
ja sebe nikada gledam starim, ali ono, uvijek kažem za svoje godine kao nekakav određeni orijentir ono, u razgovoru, ali da se oporavak mijenja...
Znatno, da, pa sigurno.
Da.
Nakon, mislim, ne samo oporavak, nakon treninga, oporavak, nakon bilo kakve fizičke aktivnosti, nakon odlaska na Sljeme. Mislim, za mnoge je to samo šetnje, neko to radi zadnjih 30 godina, ali ti će sigurno, ako si se 30 godina iole zapitao koliko mi je teško, shvatit ćeš koliko je zapravo regresija bila u svemu tome.
Reci mi, što te pokreće? Evo, što te pokreće da to radiš osim sebičnosti koju si rekao? Ali sad si, ja mislim, beyond sebičnosti. Sad si već ono, prešao tu sebičnost. Sad...
Ili... Pa jesam. Nećemo se lagati. Svi mi živimo u ovom svijetu sebični. Znači, svi mi želimo sebi osigurati bilo što. Mi možemo reći, ti imaš, ali tako, suprugu i djecu, ali tako?
Imam bivšu suprugu, okay. Imam dijete, da.
Okej, okay, imaš dijete. Ajde, okay,
imam partnericu,
dijete.
Da.
Ti želiš svom djetetu pružiti najbolje.
Tako je.
I želiš mu dati sve. Zašto? Da bi ono jednog dana imalo mišljenje o tebi kako si mu ti dao sve što si mogao. Ti ćeš... Okej, dobro,
interesantno, dobro.
Pretpostavljam, znači, ja nemam djecu pa ne mogu reći, ali reći ćemo to na... Zamislit ćemo to tako.
Ajde.
To je tvoj sebični, a zapravo nije sebično,
jer
ti želiš u očima svog djeteta ispast nekog koji je dao njemu sve što je njemu trebalo. Maksimalno od sebe da si dao. Kako bi ti imao o sebi sliku dobrog roditelja.
Različiti su ti mehanizmi koji te tjeraju. Neko želi nadoknaditi nešto što nije imao, neko želi zadržati isti standard, neko... Da, svako
znaš
ima.
Znaš kako je meni moj tata, na primjer, govorio kad sam bio mali, a mislim da i dan danas zna spomenuti. Ja sam se trudio biti bolji od svog tata, što god to značilo.
Da.
Ti se trudi biti bolji od mene i uči svoje dijete da bude bolje od tebe. Znači, što god to, ako ću ja biti...
A zapravo će biti drugačije, a ne bolje.
Ako je meni nešto smetalo kod mog oca, ja sam siguran da ja to svom djetetu neću raditi. Ili ako budem radio, zapitat ću se da li ja to želim svom djetetu raditi.
Okej.
Ali ono, pod smetalo, mislim, nešto što ti zaista ostavlja neki trak.
Da, jasno.
Ne mislim ono, tata mi nije dao izlazak. Nego...
Mislim, ako ne zabraniš ni jednom, onda neki nije dobro s tvojim djetetom.
upravo to.
Ti si prepametan.
Na takav način zapravo možda je ta neka sebičnost, sebičnost istaknuta. Ali kad si me da se vratimo...
Pogotovo u početku, koji je bio drive, ono, znaš, trebaš svaki put iz početka, nije svaka epizoda da te... Barem, evo, oprosti ako ti to stavljam u usta. Meni nije svaka epizoda onak ostavila isti onako okus u ustima, da to tako kažemo. Ono. Nisam sa svakim gostom bio jednako oduševljen. Bilo je koji put i onak, ono, zak je to sad rekao, onak...
Kaj to ali vidiš, znači? To dolazi, na primjer, sad možda od tvojih očekivanja koje si ti imao od tog razgovora. Znaš, ako si ti postavio očekivanje da će taj razgovor izgledati tako, a gost ti je nametnuo iz razloga zato što gost ne zna šta ti hoćeš.
Jasno.
Pa je taj razgovor izgledao drugačije. Ili si ti možda imao nekako, možda veće mišljenje o samom gostu, imao si veća očekivanja, u smislu da će ti dati neke konkretnije informacije, a on ti je to sve ostavio nekako u magli ili ti je ostavio to skriveno negdje, a ti znaš da je on to možda sakrio i to ti možda daje taj gorak okus oko tih...
Ja to govorim iz osobnog iskustva. Ideš dalje. Koji je drive bio s tobom?
Znači, drive na početku ti je bio da ja jednostavno nisam htio ostati okružen ljudima koji su mene okruživali u tom trenutku.
Okay.
Znači, ja sam znao da ako želim bilo šta u ovom svijetu napraviti, da ja ne mogu napraviti sam.
Okay.
I dan danas se moram podsjećati na to i po pitanju samog podcasta i po pitanju svega što radim, zapravo ne možeš ništa napraviti sam, a da ostavlja neki trag bilo gdje u ovom svijetu. Znači, nebitno da li ja sad želim ostaviti neki legacy, ono, nasljedstvo ili što god, nego općenito, ako želiš napraviti bilo šta što će pomaknuti ovaj svijet u bolje, na bolje,
moraš imati
neki krug ljudi s kojima ćeš to moći ostvariti.
Slažem se.
Jer preveliki je ovo ekosustav da bismo mi sami kao pojedinac napravili
ono,
bilo
što
značajno. Ok, svi mi moramo krenuti od sebe i zapitati se prvo da li sam ja dobro, da li su stvari sa mnom dobro, da li su moja neka uvjerenja, ispravna uvjerenja s kojima se ja slažem, mm-hmm. ako ću ja razmišljati ono na nekoj intelektualnoj razini, a u podsvijesti biti sasvim druga osoba, pa to ispravljati, pa na taj način prvo sebe promijeniti. Ili je to da ćeš popraviti možda odnos sa nekim koji je prvi do tebe, samo ili ćeš možda održati taj odnos, iako znaš da ti ta osoba ne paše, ali ćeš održati taj odnos kako bi zajedno mogli preći neku novu stepenicu i nastaviti dalje i biti možda konkretniji u ovom svijetu. Ali sam drive tog nekog zdravlja, dugovječnosti, longevity i svega ostalog ti zapravo kreći iz mog prethodnog posla, jer sam ti radio u staračkom domu.
To ti je
znači,
dobro.
Uz studij sam radio skoro tri godine u staračkom domu,
mm-hmm.
gdje sam vidio sve posljedice loših života i lošeg odnosa prema samom sebi, gdje sam vidio sve one jako dobre stvari. Ja sjećam, imam točno sliku u glavi jednog djeda koji je bio 98 godina, kognitivno full sposoban, rješavao križaljke, čitao knjige. On je bio tamo smješten samo zato što su njegovi bili negdje dislocirani.
Aha.
Pa nije mogao biti, znaš, pa nije htio biti sam,
da,
zapravo.
Da, okay.
Znači, on je bio funkcionalno u smislu, on je sebi mogao skuhat, sebi si mogao oprat, ali je htio neko društvo jer je znao da ga to čini sretnim. On je znao da će on tamo doći među ljude koji su 10 puta gori od njega u smislu nekih sposobnosti, ali on i dalje je htio biti okružen nekim ljudima, nekim događajima, nekim izmjenama u svakodnevnom ritmu. Ja sam mu, na primjer, dolazio tamo kao neko s kim je on mogao porazgovarati, da li je to 5-10 minuta, ja sam znao u noćnoj doći sjest pored njega i razgovarati s njim pol sata, sat vremena. Samo s njim sjediti i razgovarati. Gdje on, ne znam, ja se uvijek sjećam, on ti je mutio nekakav češnjak, kurkumu i ne znam. Ja sam njega ispitivao zašto to, zbog čega to. Onda je meni objašnjavao pa bolji imunitet, iako on nije bio u zdravlju i svemu tome, ali je njega to činilo zdravim jer on imao neki svoj ritual. On ti ujutro započinjao sa nekakvim jogurtom, kurkumom, češnjakom, toliko smrdilo da...
Ali učitelj, pazi, on je...
Nije to on to nametao, ja sam zapravo postavio to pitanje. Jedna sam shvatio, ok, ako želim biti takav, onda moram pronaći ja nešto što se krije iza svega toga, pa ideš istraživati, pa saznaš da je trening vrlo bitan, trening, oporavak, prehrana, pa onda ideš istraživati o svakom tom području, pa onda zaglibiš u toliko dugo da pratiš Petera Thiela, a ako pratiš Petera Thiela, onda si zaglibio previše da ti glava hoće eksplodirati.
Puno informacija, ali dobro, on to predaje na jedan onako dosta mekan način. Recimo meni, sad smo malo off topic, ali Huberman mi, u Hubermanu se znam izgubiti.
To je, meni je potpuno drugačije.
To je mea culpa, to je nedvojbeno.
Ali znaš šta bi ti rekao?
A Tija je onako tečan.
Znaš zašto? Huberman je puno jednostavniji u smislu kako on prezentira informacije koje prezentira.
Okay.
I to znanje koje on prenosi. Ja mislim da je Huberman proširio svijest o zdravlju više nego
Petera Thiela. Jako je on to simplificirao, nedvojbeno. Da. Ali
zašto,
opet...
zašto je Petera Thiela lakše pratiti? Samo zato što Huberman priča sam, 45 minuta, 90 minuta zapravo ti moraš pratiti jednu osobu i slušaš šta on priča, bez da imaš onu mogućnost pauze koju bi napravio u nekom dijalogu.
Da.
Znaš ono, neko će prebaciti svoju misao pa će neko to ispričati kroz neku priču. Dok Huberman, na primjer, dosta
on je
profesorski,
da,
pristup
da.
Tome svemu. Ima da. I on svoje goste, ali dalje je to ono malo tako. I onda mislim da je zato ljudima možda malo teže njega konzumirati na takav način, a Petera Thiela lakše. Iako Petera Thiela priča tri puta kompleksnije i tri puta dublje od samog Hubermana.
I raširi.
U užoj niši svakako.
Gle, vidit ćeš knjigu, negdje sam na pola puta, ali veselim se hrvatskom izdanju i siguran sam da će biti u tvrdim koricama na stalaži. Naravno, sigurno i taj dio pročitan. Imaš li koji put osjećaj da je nemoguće predvidjeti gledanost serije, ove epizode?
Serije.
Jer meni se znalo dogoditi da onak tak sam oduševljen gošćom ili gostom. Rekao,
ovo je materija koja je, ne može biti bolja. Ono, to je to.
A ono, flop.
A ono, zakaj to ne ide preko tih i tih brojki? I onda s druge strane dođe netko drugi koji, onak, očekivao sam dobru gledanost, ali za svoje pojmove, ne, ali onak, totalno prebacio, ono, znači, broj jedan, najgledaniji, ono. Ja rekao, kak? Znači, ovo je ipak bitna materija, ovo je nešto što će promijeniti svijest o, ne znam, o prehrani, o... meni osobno je jedna od najboljih epizoda koje sam, jedna od najdražih sugovornica, je kako, fakat, ono, sad, ono, bit ću bezobrazan da nekog ne... Ali Ana Maria Liberati Pršo mi je apsolutni top sadržaj, ono... Ja sam silno želio da to bude, da to svi čuju. I onak, mislim, puno ljudi je pogledalo, ali onak, mislim si... Kak je moguće da neke druge, ono, da nekog člana trkačke zajednice pogledaju više puta? Što nije loše, ne, ali onak, mislim si, ovo je sadržajno. Jel te to kad onak začudi?
Ti sebe moraš zamisliti kao najuža niša na svijetu koja postoji. Okay. Ali sebe kao osobu. Znači, dobro. Ti si najuža niša na ovom
tak
svijetu.
Tak si ti sebe zamislio?
Da. Znači,
okay. Slušam.
Ja sam niša koja je povezana sa 100 stvari, sa 100 mreža, sa 100 informacija, sve svedeno u jedno.
Okay.
Ja sam jedinstven na ovom svijetu kao što si ti jedinstven na ovom
okay.
svijetu. I ti si za sebe niša. Znači, ne postoji uža niša od tebe kao osobe.
Okay.
I tvojih interesa koje ti imaš. Niko ne dijeli identične interese kao ti.
Dobro.
Znači, niko. Znači, siguran budi, na ovom svijetu niko ne dijeli interes. I da postoji milion ljudi kao što si ti, sa istim interesima kao što ih ti imaš, milion ljudi bi pogledalo tu epizodu. Samo da im je nekako prezentirana, da su ju vidjeli.
Okay.
Ali postoje ljudi, ti si rekao, ta gošća je iz trkačkog svijeta, jel? I ja ju ne znam po imenu.
Za Ana Mariju Liberati Pršu? Ne, ona je dijabetolog.
Ok, zaista.
Apsolutna preporuka za gošću.
Odlično.
Ono, brutala.
Ti si ispunio svoje neko očekivanje i tebi je ta epizoda bila top-topova. Znači, ja imam razgovore koji su toliko nisko sa pregledima, a meni toliko dragi, toliko velik utjecaj ostavili na mene općenitog, što kao osobu, što kao neko koji istražuje te teme, da jednostavno ne želim nametat ljudima da oni to moraju gledati samo zato što gledaju.
Ne možeš nametat. Da.
Da, naravno, ali ne želim ni sam sebi stvarati neki ono osjećaj zašto to ljudi ne gledaju. Jer evo šta se dogodilo, kako je zapravo u zadnjih možda, ne znam, par mjeseci sam podcast, ono, pa neću reći eksplodirao, ali
pa je.
U brojkama koje su do sada bile je eksplodirao. Jel? Ti je bila sa Andrijom Karačić. Znači, doktor Andrija Karačić je pričao o crijevnom mikrobiomu. Ja sam mislio da to nikog ne zanima. Da to zanima mene i 100 ljudi koji prati podcast. Od par tisuća ljudi koji prate podcast, da 100 ljudi će to zanimati. I da će to biti negdje ono, u donjim granama, a kad ono...
Kabum.
Znači, YouTube je zavolio to kao algoritam, znači... Možemo sad pričati o nekim brojkama, znači preko 2,5 miliona, možda sad i više, preporuka je YouTube sam napravio. Znači, ako se to dogodilo, znači da je ta tema zanimljiva, znači da je ta tema tražena, da tu temu ljudi googlaju, traže mm-hmm. po tražilicama, da se ljudi kače na tu temu. Tu je opet odigralo ulogu i neki thumbnail. Sama osoba koja je onako dosta jasna u komunikaciji, ono što prenosi, vrlo jednostavan, skoro pa neki narodski čovjek, a zapravo doktor. Ono, mm-hmm. Ne bi očekivao od takve jedne osobe. I to sve kad spojiš dobiješ bum od epizode.
Dogodi se samo od sebe.
Samo od sebe. A znaš šta je još zanimljivije?
Slušam.
Epizoda koja je sad trenutno najgledanija na kanalu je snimljena prije...
3 godine.
Možda godinu dana, malo okay. više od godinu dana. Jo. Koja je preuzela vodstvo samo na temelju ove epizode koja je došla nakon.
Aha,
znači, epizoda je imala, lupam sad, nekakvih 2-3 tisuće pregleda. Sada ima skoro 50 tisuća pregleda. Samo zato što je i ova prva epizoda povukla. I tako su se nekako epizode zarodile.
Ljudi se zakelje, pogledaju ovu pa ponudi se sljedeći sadržaj.
I YouTube ti onda, aha, oko tebe se nešto vrti, primjećujete, stavljate ljudima ono, na naslovnu stranicu i tako neke stvari. Tako da, očekivanja od epizode su nemoguće za imati. Ti možeš napraviti sve što je u tvojoj moći. Ti možeš manipulirati na neki način i algoritmom i naslovom i thumbnailom i ti možeš tu ostvariti neki mali pomak. Mm-hmm. Možda kako bi potaknuo algoritam, ali ako algoritam odradi svoje, to je onda... Naravno, razgovor prije svega mora biti dalje kvalitetan. Znaš, ono, jer opet on gleda ono watch time. I ako imaš dovoljno watch time, onda će ti ga pogurati dalje drugim ljudima.
Facebook će, lijepi pozdrav, bye bye. Mi nastavljamo dalje, ko hoće gledati poslije YouTube ili naravno pratiti na podcast audio platformama. Bye bye, Facebook, vidimo se. Nedavno nas je ušao u bračnu luku i čestitam ti na tome.
Hvala.
Lijepe fotke, bar na Instagramu. Imaš lijepu suprugu.
Više je ona bila zadužna za to objavljivanje.
A gledaj, sad ne znam, ono, ne mogu ti oduzeti to pravo. Ono, na tvojem profilu. Na tvojem profilu. Reci mi, imaš i, dakle, odgovoran posao u zdravstvu. I imaš tu strast za podcastom i sam si rekao u zadnjih možda pola godine puno se tih projekata...
Puno sam ozbiljnije krenuo shvaćati podcast.
Reci mi, kak žongliraš s vremenom?
Kao i svi. Kad god neko kaže imam pod kontrolom vrijeme ili sve ostalo, nemaš. Nekih nepredvidivih situacija koje su se dogodile da bi te izbacila iz nekog tvog ritma koji ti imaš. Kad ta će doći, kad ta će se to dogoditi.
Uz djecom to dođe u...
Puno češće i puno intenzivnije sigurno.
On ima i blizance i troje ih ima. To izgleda kao u crtiću nekako.
I opet je ovdje pronašao vrijeme da bude nedjeljom popodne s
nama. Ne smijemo reći šta zapravo ovdje radi.
Gle, kako god, rekao, kako...
Da bi Jelena ne zašora, evo.
Opet ga je uzeo! Gle, kako god shvaćali to, zapravo omogućio se na neki način i taj odmor, ako je nekom to, mislim, odmor. Pa zapravo, zašto ne shvaćati to kao odmor? Apsolutno. I zašto to ne priznat? Mislim, ono, u očima supruge možda to izgleda kao od čega se ti trebaš odmarati ili ne znam nija šta sve ne.
Ali tvoja, hvala Bogu, nije takva, jel da?
Nije.
Puna razumijevanja.
Zapravo je, puna je razumijevanja. Ne, i kao i svaka, siguran sam da ima svoje faze kada si joj potrebniji i kada ona tebe više želi za sebe. Isto tako imamo faze kada ja nju želim više za sebe. Ne mora to biti ono tjelesno, to može biti ono prisutnost tebe. Znači, mene nekad ispunjava da ja radim nešto na laptopu, ona kuha ručak ja kuham ručak, ona radi nešto svoje, uči ili što god. Znači, mene i to ispunjava na neki način. Bar znam da si tu, bar znam da je s tobom sve. Meni daje neki mir. Znači, ako je ništa drugo, meni daje neki mir. Ja sam svakako taj ručak trebao skuhat, ali bar ga kuham u miru, ne razmišljajući o tome gdje si ti, jel sve u redu s tobom. To je ono blaga podsvijest koju svi mi imamo. Nebitno da li se to odnosilo na djecu, na roditelje, na supružnike, na koga god, do koga nam je stalo, uvijek su nam u nekoj podsvijesti da li je s njima sve u redu. Yeah. Ali kad su pored tebe, ti znaš da je s njima sve u redu.
Yeah.
I to ti daje nekakvu, ajmo reći, lakoću i slobodu u svemu tome.
Misliš da će biti izazovno kad jednog dana vas bude više?
Sigurno. Kažu ljudi...
Jesi pripremao suprugu? Slušaj, ja ću i dalje biti doma. I spavat ću. Možda imaš neke goste koje možeš u ponoć pozvati.
Da.
Ti doma snimaš? Jesam ja?
Više ne. Sad snimam tu u vašem susjedstvu.
Di?
Sky Office.
Oh, nice.
Na 20. kategori.
Ok.
Zapravo sam skužio da je to susjedstvo tek kad sam sad dolazio.
Ok,
cool. Pa i to neka olakotna stvar na koju sam beskrajno zahvalan zapravo. Gdje smo mi bili? Bili smo oko supruge.
Da.
Da li mislim da će mi biti...
Kako će žonglirat? Jer uvijek se nečeg moraš odreći, a tebi je bitan i taj balans i treninga i sna, mislim, pretpostavljam da ti je bitan jer ideš za tim, barem kroz teme svojih podcasta. Jel te frka what comes down the road, što dolazi u budućnosti?
Ma ne.
Okay.
Nije me frka zato što, živ sam, zdrav sam. Do sad barem, zapravo svi su bolesni, samo nedovoljno pregledani.
Da, to si dobro rekao.
Zdrav, samo nedovoljno pregledan. Za sad nemam ništa što me muči zdravstveno. Imam dvije ruke, dvije noge. Imam sposobnosti komunikacije, u smislu da mogu jasno prenijeti što god trebam. Da imam živu, zdravu suprugu, s kojom isto tako nemam nikakvih problema. Zajedno sam siguran da možemo iskomunicirati svaku situaciju i svaki problem koji se pred nas stavi. Iz razloga jer ako je u nešto uloženo, to je uloženo u samu komunikaciju. Od samog početka. I mislim da jedino na taj način možemo biti, neću reći sigurni, ali mirni, da sve što dođe, da će se na neki način riješiti. Ja u glavi sam izvrtio sve moguće najgore scenarije koje su mi pale na pamet. Znači, ja vidim...
Iznenadit ćeš se. Ne, šalim se.
Zapravo ne mogu biti iznenađen.
Nisu ti to tak strašni ove scenarije, znaš. Koliko? Uglavnom, nisu tih strašnih scenarija baš i nema, nego imaš ovih malih, mizernih, nebitnih koji... Ono, kak sad to, ne, ono, kakav zub fali, ono, nije taj zub, ne, jel ga proguto, ne, ono, sad se ja šalim, naravno.
Ali
zapravo nema nikakvih, daj Bože, ne, uglavnom nema nekih dramatičnih scenarija, nego...
Ja sam prihvatio svaki mogući scenarij koji je meni prošao kroz glavu, onaj najgori.
Okay.
Znači, možemo otići u neku tamnu stranu ovog razgovora u koji ne želim, ne treba odlaziti. Okay. Ali sam zamislio taj scenarij i okej sam s tim scenarijem. Mm-hmm. Znači, ja shvaćam da je ovaj život, kakav god on je, zapravo na neki način prolazan.
Privremen, da.
I privremen. Koja god uvjerenja i vjerovanja bili iza toga. Što god bilo iza, će biti iza. I djelovat ću na takav način ili neću djelovat. Mm-hmm. I sve što se bude događalo, shvaćaš da... Dokle god si tu, upravljaš sa onim što imaš tu. Da li je to vrijeme s kojim ne upravljaš, ali zapravo upravljaš ili biraš što ćeš raditi u tom trenutku, ili radiš ono što možeš u tom trenutku, iako to nisi odabrao, ali to je jedino što možeš. A ako ti se dijete razbolilo i znaš da ga trebaš odvesti na hitnu, a ti sutra imaš... Sve ti stane, posvetiš se tome. A ako ja sad imam slobodno popodne i ne znam što ću s njime, odabrat ću ono što god želim.
Hvala ti. Hvala ti što si ovdje.
Nema na čemu i drugi put. Koji god bio aspekt života, zapravo samo shvatiš da ga trebaš prihvatiti takav kakav on je. I to je ono što kažu i kroz meditaciju, nemoj bježati od, ne znam, misli, nego prihvati te misli i probaj ih...
Procesirati nekako, pronaći put.
Ili ih nemoj uopće procesuirati, radi s njima što god hoćeš. Daj im do znanja da su tu, ok, tu su, što želim s njima, da li se želim maknuti od njih ili se ne želim maknuti. Mm-hmm. Da li se želim usmjeriti prema njima jer vidim da je tu nešto što me možda pati ili nešto što bih htio više istražiti o samom sebi ili o nekom, stvoriti neko mišljenje o nekom drugom putem toga. Što god to je, samo priznaj da je to u datom trenutku. Jer ljudi najveći problem na ovom svijetu imaju od izbjegavanja trenutne situacije, izbjegavanja prihvaćanja samog sebe u datom trenutku. Znači, ako si ti osoba koja si pretila, nema problema, znači, sve se da riješiti. To se može promijeniti.
Samo ti to moraš
prihvatiti.
Osvijestiti.
Osvijestiti na neki način. Osvijestiti da imaš, neću čak reći ni problem, imaš situaciju u kojoj možeš odabrati
condition,
što želiš.
To, ono, da, situacija.
Ja imam jednog kolegu na poslu koji je meni više puta rekao, kaže, gledaj, ja znam šta ti promoviraš. Ja vjerujem u sve to što ti promoviraš. I ja stojim iza toga ako ćemo gledati kako god hoćeš. Ja da svoje djeci moram govoriti, ja bi im govorio tako. Ali ja neću. Ja sam sebi dobar takav kakav jesam. Meni odgovara takav način života kakav jesam. Ja sam prihvatio činjenicu da mene sa 50 godina može opaliti moždani, srčani, što god. Ja sam ok s tim.
Ja nisam ok s tim. Sad ću ti reći zašto.
Ja sam siguran da neće ni on biti ok ako se to dogodi, kad se dogodi. Ili će pronaći razlog zbog kojeg neće biti ok.
A u razgovoru, i sa Natkom Bekom i Markom Kutlešom, oba dva ono, izuzetna doktora, nismo se baš totalno na toj, oni su puno mekši oko toga. Moj stav da nemamo premalo doktora, nego da imamo previše bolesnih.
Da.
Svi su doktori otišli nekamo. Nisu, nego jednostavno previše ljudi premalo brine o sebi, o svojem zdravlju. E, a moje, ja volim Hemingwaya citirati, koji kaže da čovjek, parafrazirati zapravo, ne citirati, da čovjek nije otok.
Da.
Ne živiš samo za sebe. Znači, sad ću se našaliti malo, ali kad Mateo Čorluka ne radi dovoljno podcasta, ja moram podcasta više raditi da zajednica ima dovoljno. Sad se naravno sprdam, ali kad to staviš u korporativni sustav, onda netko mora odraditi za tebe. Ti kad se razboliš zbog premalo ulaganja u svoje zdravlje, kad te nema na poslu, često netko mora raditi dvostruke smjene za tebe ili preko vremena. Cijeli sustav trpi, ali se i stvara dodatni stres. Tako da ja nisam baš jako dobar sa tim stavom. Ja ću biti, jer uglavnom ne umru. Znaš, ne umru, nego budu bolesni. To je moj problem.
To ti opet ono što se vraćamo...
Kako će me neko hejta.
Na neki početak. Baš sam, ne znam, jučer, prekjučer, negdje prije sam objavio neku objavu gdje sam napisao da...
A dosta si snažen u objavama.
Zapravo, svaka osoba koja ima zdravstveni problem, a zna da ga je mogla prevenirati, je sebična osoba. Izrazito sebična osoba. Ok, pričali smo o tome da smo svi mi sebični na svoj način. Svako bira svoju sebičnost i svako ispoljava tu sebičnost u onoj mjeri u kojoj on to želi.
Mm-hmm.
Ali ako si ti osoba koja imaš određeni zdravstveni problem, svjestan si tog problema i ne želiš poduzeti ništa po tom pitanju, ti si izrazito sebična osoba. Zašto? Ti si sebična osoba ako si roditelj koji si pretio i koji se ne može adekvatno kretati u ovom svijetu. Zašto? Uskraćuješ svoju djecu za neke avanture u životu koje bi s njima mogao provesti i iskustva koja bi njima mogao pružiti, a ne možeš. Ne možeš igrati nogomet s njima, ne možeš naučiti svoje dijete igrati košarku, pucati na koš. Ne možeš ga odvesti na Medvednicu da to dijete vidi tu Medvednicu, da vidi ljepote šume i ne možeš mu to pokazati. Što možeš? Možeš mu pokazati na ekranu jer je to lakši izbor. Ali koliko će njegov djetetov život biti promijenjen na bolje, evo ti sad imaš djecu pa sad uzimam to za primjer. Masa je tu takvih stvari. Svog supružnika zapravo uskraćuješ za neke stvari.
Apsolutno.
Znači ti nisi sposoban odnijeti 3 vrećice gore na treći kat, nego ti nosiš 2 supruga, ti mora nositi jednu.
Ja sam izuzetan, ja se možda, ja ne držim da sam mesija, odmah da to razjasnimo.
Ja baš držim.
Pa malo. bolju bradu imaš. Ali nekako, znaš, kažu kao... Ma pusti to, ignoriraj biće. Ne, kad ignoriramo, onda puštamo budaletinama da vladaju. To je moj stav, ali ne bi sad htio od ovog napraviti ono...
Nije to politička stvar, to je stvar...
To je stava društva. Međutim, jer ipak ti i ja nećemo svojim radom možda promijeniti svijet, ali ćemo možda nekome pojedincu ili grupi pojedinaca omogućiti da osvijesti neke svoje stvari i da se pomakne. I radiš nešto dobro. Naravno, rekli smo, sebični smo, volimo razgovarati sa dragim, pametnim, interesantnim ljudima, ali nekako neću i ne želim prešutiti da... Kako se veli, ono, pas se posrao, nije, ono, to je govno, nije se pas pokakao, ne, znaš, ono, to se pas pokakao, ne, govno je, cesta, ono, kojiš, fakat je. Ja sam više sklon tome reći, iako tvoje objave, recimo, na društvenim mrežama, na Instagramu su, a neću reći rezolutne, ali onak pokazuju i muda i snagu i onak...
Ja sam shvatio u posljednjih možda godinu dana da ne treba neke stvari nepotrebno uljepšavati.
Okay, okay.
I da ne treba nekim ljudima povlađivati jer im to ne čini nikakvu uslugu. Prvo ja sebe...
A i tebe ne čini sretnim?
Ne, apsolutno ne.
Jer to nisi ti više?
Prvo nisi ti, ne činiš nekom uslugu, iako nisi dužan činiti bilo kome kakvu uslugu u smislu na takav način. Znači ja nisam dužan nikom od gledatelja, pratitelja ili bilo koga koji je
vidio... Ne odgovaraš nikome?
Da. Znači ja samo nudim nešto iza čega ja stojim i ako ja stojim iza toga ti možeš sam prosuditi da li je to adekvatno za tebe, ne, da li se ti slažeš s time ili ne. Ali ako sam ja jednu osobu potaknuo na neko razmišljanje s time što, gle, ukazujem ti da imaš neki problem, ne želim ti nametati ono što sam ja, svoje viđenje, svoje stavove, ali ti samo hoću reći da razmisliš o tome. A ako si ti već razmislio o tome, ja sam sretan. Ako si ti razmislio o svim mogućim posljedicama i dalje sam sebi rekao ja sam ok s time, u redu. Nismo svi isti, mm-hmm, i ne trebamo svi uopće se nadati da i da imamo identične uvjete i da imamo identične situacije i dalje ne bismo jednako odgovorili na određeno pitanje. Mm-hmm. Da li si ti sretan ako imaš 10 kg više nego, što, nego sad?
Ne, nisam baš siguran da bih bio.
Uskratio bi si mnoge stvari u kojima tako, uživaš. Da li to trčanje, da li to kretanje sa psom, da li to bilo što. Drastično bi ti utjecalo na tako neke stvari.
Ali opet, znaš, kad počneš razmišljati samo o jednoj stvari, kad te samo jedna stvar opterećuje, ispada da kad te jedna stvar drajva, onda imaš osjećaj da u jednom trenutku da te opterećuje.
Da.
Isuse, mora mi se vidjeti trbušnjaci. Pa meni se nisu vidjeti trbušnjaci.
Moraš imati dvije podcast epizode mjesečno, težiš ka tome da imaš svaki tjedan
vidiš...
i onda te to opterećuje i onda žrtvuješ puno drugih stvari.
Da, recimo, imam, ja recimo, blog jednom tjedno. Jednom tjedno blog. Mora članak izaći van, kaj god da se dogodi. Ovaj tjedan je izašlo 3, jer sam bio na putu pa se moglo, bilo je tema za... ovaj, pisanje. Ali nekako 2 podcasta mjesečno smo, Zvonko i ja, nekako onako u nekom draftu da znam koliko ga mogu mučiti. Ne? Da tu bude. Jer ga mučim, Jelena. On tu naporno radi. Uglavnom.
Znoji se.
I to je imperativ, ali jedan i drugi si ostavljamo mogućnost da ako on kaže ja ne mogu Tomas, ili da ja velim ono, gle, znaš kaj, ne da mi se sad mjesec dana. Mi smo napravili ono u 5 tjedana 5 podcasta pred oko Božića.
Da,
ono
kad smo kao pauzu.
I onda, ono.
Ali to je podcast bez pauze?
Da. Nije bila pauza, nego je bilo ferije. jednostavno, onak, sad smo razvalili, sad smo napravili 5 u 5, sad jednostavno treba reset. Jel ti kad dođe?
Ma da, svakih tjedan dana. Ti da znaš samo koliko se često kod mene izmijeni.
Ti puno više radiš na podcast, na samoj obradi podcast, a ne, to ti je outsourcing.
Ja radim jako puno na samoj epizodi podcasta.
Okej, okay, dobro.
Za proizvesti jednu epizodu podcasta u formi u kojem je sad, recimo sad, to zahtijeva sa pripremom, snimanjem, obradom, objavljivanjem i svim ostalim ispod 20 sati ne prođe.
Okay.
Možda 15 sati ako je kraća epizoda pa smo, ili se meni manje epizoda svidjela pa sam manje ovih kratkih videa izvuku i sve ostalo.
Aha, okay, dobro.
Recimo da je to možda uzrok tome. Je možda do 15 sati, ali to je ono efektivnog rada. Mm-hmm. Ja ne pričam o tome 15 sati sjedim za računalom pa od toga odgovaram na poruke, nego ako ćemo zbrojiti nekako, probati sumirati sve to, 15 do 20 sati po
jednom. Jer to obično nije u komadu, nego je to recijepljeno.
To je pola radnog vremena tjednog.
Znam,
zapravo.
Ono vrijeme koje bi trebao nešto drugo raditi, biti sa suprugom,
što god
trenirati, sjediš pred kompjuterom.
Posvetiš tome. I onda sam... Ja i dalje imam težnju prema nečem. I moj dobar prijatelj zapravo sada i gost u podcastu je pričao o tome, trebaš imati neku namjeru. Mm-hmm. Moja namjera je zapravo da postoje 2 epizode mjesečno i da to ide ono on the point. Zna se točno kada idu. Ali ostavljam si uvijek prostor. Gle, ako to tebe košta važnih trenutaka u životu, ako to tebe košta zdravlja, nemoj poduzimati sve da bi napravio to. Ali ti to ne smije biti izgovor i ništa drugo ti ne smije stajati na putu. Znači, ja nekad znam izaći iz noćne smjene, ne otići spavat, nego raditi na epizodi. Čak sam sad išao i snimati epizodu nakon noćne smjene, gdje bi ja trebao otići odspavat i znam da je za mene bolje da idem spavat, ali sam se osjećao u tom trenutku dovoljno...
Produktivan.
Pa čak ne produktivan, osjećao sam se dovoljno dobro da znam da si neću napraviti toliku štetu sa zdravljem, jer ću nadomjestiti to sve kasnije. Naravno da to nije opet optimalno, ali dovoljno da mogu prihvatiti taj rizik, mm-hmm. da ću ja to napraviti samo kako bi ta epizoda išla tad i tad.
Mm-hmm.
Tako da ono,
dobre.
Veliko je tu plesanje zapravo sa onim što bismo mi htjeli i ono što zaista možemo napraviti.
Fleksibilan jesi.
Da, da.
Okay.
Znači nije rigorozno.
Trošimo ti vrijeme opako i imam
oču... Baš mi je zapravo ugodno i zabavno, evo moram ti priznati.
Možemo i stati.
Ne mogu, evo.
Sve smo napravili.
Ako moram nešto reći nakon koliko već sad, ne znam, snimamo. Da mi zaista ugodno, fini i naslonjač i...
Dajmo jastuk da se odmori pred noćnu. gle ovak, prije nego što te pitam za tvoj veliki projekt, bar mi se tako čini da je velik i hvala ti što si me u to uključio. Imam puno pitanja s obzirom na tvoju...
Ne moram uopće trošiti vrijeme na moj projekt. Doći ću ja opet kod tebe kako...
Ma ne, moraš mi reći. Reci mi... kako biraš goste i da li se odozivaju rado, jesi dobio kad koju odbijenicu za goste?
Kako biram goste? Zapravo pokušam prvu osobu nekako zapratiti na nekim društvenim mrežama. Mm-hmm. I ne idem odmah u istraživanje da ja sad ispitujem, nego idem vidjeti kako ta osoba indirektno utječe na mene, da li mi se sviđa ono, pa zakačim se za neku objavu, pa nešto što je rekao, pa negdje nešto bio, pa negdje nešto vidio. Naravno da postoje gosti koji su mi došli putem neke preporuke, gle njega moraš dovest.
Mm-hmm.
I onda ja kažem, ok, ja sad idem uzet neko vrijeme pa idem ga istražiti, jer ako mi je osoba za koju znam da je sposobna dobro procijeniti da li bi ta osoba meni odgovarala, onda istražim detaljno o toj osobi, kontaktiram i vidim što se može napraviti po tom pitanju. Do sada, dva puta sam dobio odbijenicu.
Mm-hmm.
Jednom gost je zapravo sam napravio ono što sam ja trebao napraviti prije, a to je uopće ga ne pozvati, jer sam htio možda, ne znam, ili na temelju njegovog imena ili nešto napraviti da bi potaknuo možda publiku novu da dođe, što je opet potrebno, potrebno izaći iz neke svoje niše, mm-hmm. čisto kako bi malo i sa drugim ljudima koji djelomično rezoniraju s tobom, kako bi ih privukao na sam podcast. Ali i postojala je još druga osoba koja mi je rekla, gle, ja ti ne mogu obećati u narednih 4 mjeseca, znači imam 100 sati posla koje moram napraviti i kojima ću se prije posvetiti nego novom gostovanju u podcastu. Ja znam koliko to tebi znači i ako ikad bude mogao ću se odazvati.
Mm-hmm.
To je bilo ono lijep način da ti neko kaže, gle, nisam zainteresiran. Što u meni, na primjer, nije ostavilo ništa, nikakav gorak okus. Okay. Ja sam siguran da ću ja tu istu osobu kad tad ponovo kontaktirati i ponovo pitati,
mm-hmm.
pod drugačijim možda uvjetima, gdje će možda podcast biti sad možda malo veći, pa će podcast biti dorastao samom gostu,
okay.
pa će i tom gostu biti u nekom interesu zapravo pojaviti se, možda podijeliti, ili će mi reći, gle, meni i dalje to nije u interesu, u smislu i da imaš ne znam koliko pregleda i dalje mi neće biti u interesu.
Jer nema svoj neki benefit od toga.
Čak ne ni benefit, nego možda ne želi jednostavno sjesti pričati o nekoj temi, nego ima svoju neku filozofiju, gura svoju neku priču, gura svoj način prenošenja poruke gdje mu sjesti, razgovarati, trkeljati 2 sata ne znači ništa.
Da te pitam nešto. Manje više, svi zovemo ljude od kojih nešto želimo doznati, što nam ono, je ili rupa u znanju, ili želimo proširiti znanje, ili su vrlo interesantni. Kod mene je keyword energija, ono da ljudi imaju energiju u tome što rade. Znači, ne moraju biti savršeni, ne moraju, ali što kad pozoveš čovjeka s kojim se ne slažeš? Jel ti se to dogodilo?
Apsolutno. Evo najbolja stvar.
Da ne velim ono ravnozemljaši kod Joe Rogana ili kako.
Zvao bi čak i ravnozemljaše da me zanima ta filozofija, okay. da me zanima bilo što u tom svijetu. Okay, da li zemlja okay. okrugla ili ravna. ja sam tu, bila ona okrugla i ravna, tako mi svejedno.
Dobro.
Znači, ono, zapravo mi je tako svejedno. Ali ja sam zvao ljude i razgovarao o temama s kojima se ja i prije, i za vrijeme, i nakon razgovora nisam slagao.
To je uzbudljivo, djelomično
ili potpuno. Ja kažem uvijek, znači, Human Lab podcast je podcast u kojem ćemo mi razgovarati o svemu,
mm-hmm,
u svijetu zdravlja, fitnessa, nekog longevity, nekog mindseta recimo, i nekim srodnim temama koje će malo izlaziti, malo ulaziti, što više, što manje, ali s kojima se ja nužno ne slažem. Ja opet ponavljam, znači, riječi mojih gostiju nisu moje riječi, nisu moje uvjerenja, i ja ako klimam glavom, znači da te slušam i da sam primio tvoju poruku i da ju procesuiram, a ne da se slažem s njom. Jer ja imam goste s kojima sam ja razgovarao koji djelomično vidim ideju za koje oni to promoviraju, što promoviraju. Generalno se ne slažem s time i takih je bilo dosta.
Isključivost je danas...
Ja ne isključujem ništa. Mene zanima zašto si ti uvjeren u to što si uvjeren.
Slažem mene se. Zanima da li mene zbunjuje isključivost, recimo, kod, ne nužno kod tvojih gostiju, iako pogledao sam preko nekoliko epizoda kod tebe, tvojeg podcasta, i bilo je nekih koji dobro promoviraju neke teme, ne znam, keto, karikiram, fakat, ali to je toliko isključivo, ono, fantastično prezentirano. Ono, gotovo sve drugo treba pustiti. Ja ne volim isključivosti. Bio sam isključiv. Dugo, dugo, dugo. I znam da je to krivi put. To je nedvojbeno krivi put. Jer onda ne rasteš. Pa me onak, danas u svijetu mnogih isključivosti. Osim Petera Tije koji i za sebe kaže da je bio dugo, dugo isključiv.
Isključiv, da.
Ono,
Keto Warrior.
Pa priznaje to u knjizi, ono, opako, ne? Ali danas imaš fakat ono, ogromnu količinu tih isključivih ljudi i onda je onak, kad si se pomakao s tog mjesta, kad želiš rasti, onda onak, teško je...
Ja mislim da je najgora stvar biti nekako indiferentan. Znači, da si svugdje, nisi nigdje.
Okay.
U smislu da ne... Da nemaš neka svoja jasna uvjerenja za koji stojiš. Ti da sad mene pitaš u određenoj temi, ja ti mogu reći da, ne.
Okay.
Znači, da li vjerujem da je keto dobar za sve, reći ću ti odmah ne.
Mm-hmm.
Da li je keto dobar za nekog? Da.
Da, da.
Ajmo, idemo sad onda se segmentirati.
Moraš pronaći.
A znaš šta ću ti reći? Ja volim tražiti goste koji su apsolutni u nečem. Znači, ako si ti keto warrior, ja ću od tebe, ti ćeš mi biti jedan od dražih gostiju.
Aha. Okay.
Zašto? Zato što sva ta snažna uvjerenja se kriju iza neke istine.
Okay.
Keto prehrana, uzimamo sad evo tu keto.
Dobro, sad smo ga, ali, ono, okay, ne želim,
čisto radi,
ne želim da, čovjeka sad čisto ono, da razapet. Ne?
Da jednostavnije zapravo ljudima shvatiti. Keto se krije iza odlične istine. Znači, keto prehrana se krije iza odlične istine. Ostvarila je boom samo zato što je ostvarila neki stvarni rezultat.
Mm-hmm.
Idem saznat koja je to istina, što je primjenjivo za mene, što je primjenjivo za nekog do mene i što je primjenjivo da bih ja mogao nekom preporučiti, ako moram preporučiti, ako me neko pita, da znam nešto o tome. Ja to želim saznati. Ali ja ću tebe gledati kroz neki filter gdje si ti toliko zagrizao u tu temu da više ne vidiš ništa drugo i da isključuješ sve ostalo, ali ja i dalje neću isključiti sve ostalo slušajući tebe. Ja ću od tebe uzeti ono što meni rezonira, ono što ću ja naknadno provjeriti, ono što ću ja naknadno još ići istraživati.
Kritički um.
Kritički zapravo sve to nekako procesuirati. Jer je meni dobra stvar, na primjer, ja svaki podcast snimim i dok razgovaram slušam. Onda nakon toga, dok obrađujem, opet ga moram preslušati. I onda opet nakon nekog vremena znam ako mi određena epizoda bila toliko dobra, uzet bilježnicu i ponovo ju pregledat, ali ovaj puta uzimat zapravo nekakve
notes,
bilješke.
Aha.
I na taj, evo, baš ta epizoda u kojoj smo pričali toliko o tom ketu je bila proces te tri, kroz ta tri, recimo, zapravo procesa, jel? Gdje sam ja išao vidjeti, aha, što ja mogu iz toga izvući? Što ja od tebe koji znaš toliko toga o toj temi i znaš one najsitnije detalje za kojih je dobra istina,
mm-hmm,
što mi ti možeš ponuditi? A ne neko koji je mlako koji će reći ono, ma da, keto ti je dobar, ali, znaš... Ali ja ti ne znam zašto nije, ali nije dobar, znaš.
Okej, okay. Dobro. Ne.
Jer takva osoba ti zapravo neće moći ponuditi kvalitetu koja ti treba zapravo.
Zapravo se slažemo u nekakvom, u tom stavu, jer ja volim tu energiju. Ja volim da su ljudi strastveni oko toga što rade. Naravno, ne nešto negativno, ne, to me ne bi privuklo, ali ne mora biti najbolji trkač, ali da to radi sa strašću, da fakat ono frca, da kad ga netko sluša iz te zajednice, da jednostavno se može poistovjetiti. Poistovjećivanje je strašna stvar. Ono, to je snažno oružje.
Tako je.
Oružje.
Najlakše je nekog promijeniti i potaknuti na neko daljnje djelovanje ako se poistovjetio s tobom.
Human Lab Hub. Discord. Znači, ubacio si me u vrtlog mnogih stvari i taman sam bio na godišnjem i čovjek bi pomislio da na godišnjem imaš puno vremena. Nekad si Tomas Kezele.
Nekad si sasvim običan čovjek koji...
Kad si, onda ne stižeš ništa. Ali sad sam solo u Zagrebu i sad ću imat daleko više vremena. Reci mi, što je Human Lab Hub?
Human Lab Hub je zapravo zajednica u kojoj naši pretplatnici imaju direktan pristup stručnjacima iz raznih područja u svijetu zdravlja, fitnessa i nekog well-beinga.
Okay.
To nije platforma koja će ti davati odgovore ovako servirane, uh-huh. jer ti to niko ne može ponuditi. I onaj ko ti to nudi,
laže,
prodaje ti, samo radi prodaje. Mi ovdje nudimo pristup ljudima koji su stvarno apsolutni kredibiliteti u područjima o kojima govore. To su ljudi koji imaju godine iskustva, koji imaju što znanstvene radove, što rad sa stvarnim klijentima, što znanja kojih su prikupljali iz 100 izvora, i objedinili su u nekakvu svoju neku profesiju
mm-hmm.
i rade svi u području fitnessa, u području pomaganja ljudima da promijene sebe, kako fizički, tako i mentalno, da bi ostvarili bolju kvalitetu života. Znači, svim tim ljudima je zapravo kvaliteta života i poboljšavanje života njihovih klijenata prioritet. I takve ljude sam okupio koji znaju komunicirati, koji znaju jasno prenositi svoje znanje. Stavio sam ih u jedan zatvoreni sustav na Discordu.
Mm-hmm. To je aplikacija?
Tako je, aplikacija koja je poznata među gamerima, ali među drugim ljudima baš i ne, ali vrlo praktična i nama je ponudila zapravo sve ono što je nama potrebno, a to je da možemo održavati webinare, odnosno online predavanja, da ima zatvorene kanale koji se mogu segmentirati ovisno o temama koje te zanima, da li je to kineziterapija, rekreativni trening, longevity, fitness business marketing, psihologija, nutricionizam, što sam još zavrlo, rekao sam kondicijska priprema...
Ne znam, nisam izvukao.
Rekreativni fitness, uglavnom. Hrpu toga se može zapravo pronaći u tom svijetu fitnessa, u svijetu well-beinga, u svijetu zdravlja. Platforma nije namijenjena samo trenerima, samo nutricionistima i samo ljudima koji su u tim profesijama, iako će oni od toga najviše zapravo benefita izvući, jer će najbolje rezonirati sa svim tim ljudima. To je platforma koja je namijenjena ljudima koji znaju da njihov zdravstveni problem, njihov problem koji možda još nije bolest, ne naziva se bolest, ali je problem koji ih muči, koji ih na neki način ne daje im kvalitetu života koju teže, daje im pristup ljudima koji će im pomoći da riješe taj svoj problem na način da će raditi s tobom, da će ti priliku da postaviš pitanja, da sebe prezentiraš, da ispričaš o sebi sve one bitne informacije i da ti postave pitanja na koja si ti do sada bio slijep zapravo, koja ti Aha. sam ne vidiš. Jer su to ljudi koji iza sebe imaju ogromnu količinu klijenata i rada sa takvim pojedincima i oni ti zapravo mogu pomoći na takav način. Ti tu možeš postavljati pitanja, slušati predavanja, slušati javlja se direktno tim stručnjacima, ali i cijeloj zajednici oko određene teme. Da li je to tema, evo sad uzet ćemo nutricionizam. Ako tebe zanima nešto po pitanju prehrane, možeš se javiti direktno tamo. Ako ne dobiješ odgovor unutar 24 sata, voditelj tog kanala će ti se javiti direktno i daće ti on odgovor.
Aha, okay.
Ili će ti dati alate koji su ti potrebni da ti dođeš do odgovora. Ili će ti postavljati pitanja kako bi produbio saznanje o tebi, kako bi ti dao personalizirani odgovor, a ne neki generički ili da ti kaže, a da, gle, trebaš nositi više proteina.
Ima i nekoliko nivoa sudjelovanja u tom toj platformi, ajmo to. Kako funkcionira?
Funkcionira ti na bazi mjesečne pretplate.
Okay.
Gdje ti imaš neki full access koji je zapravo možda najniži, ali uskoro će postati još nešto malo manji pristup, jel? Ne manji u smislu vrijednosti, ali manji u vidu iznosa. Gdje dobivaš pristup svim kanalima.
Dobro.
Dobivaš pristup svim predavanjima, snimkama predavanja, jer sad već imamo, ne znam, 30 predavanja iza sebe, dosta kratko relativno vremenu, gdje su i gosti predavači koji su, što gosti iz podcasta došli, održali predavanja. Znači, mi pričamo o nekim ljudima koji predaju na Harvardu, koji doslovno su održali predavanje samo za vas na toj platformi. I vi na tim predavanjima možete, znači, nakon svakog predavanja ima Q&A, gdje možete direktno postavljati pitanje i pitati ono što vas zanima. Znači, ne samo da je neko vam održao predavanje, nego to su interaktivne radionice, interaktivne predavanja. Uskoro krećemo i sa serijom nekih tematskih predavanja u kojima će sudjelovati više ljudi, u kojima neće biti suhoparno u smislu da će jedna osoba držati samo predavanje, nego će se tu izmjenjivati kako Q&A sekcije, kako razgovori, znači, ajmo reći, neki mini podcast između dvoje, troje sudionika, gdje će se izmjenjivati, recimo...
To je sve online?
Sve online.
Okay.
Iako, evo sad neki možda najava, iako još nemamo točan datum događaja, održat ćemo prvi meetup u Zagrebu, cool. Human Lab meetup. Točno datum i lokaciju ćemo najaviti na vrijeme, ali u planu je prvi meetup koji će objediniti zapravo otvaranje te platforme i nekih 5000 pretplatnika na Human Lab podcastu. Pa evo, da se podružimo u nekom live ambijentu, recimo, pronaći ćemo neku lokaciju gdje će biti svi profesori koji predaju na samoj platformi, gdje će doći razni gosti predavači, gdje ćemo provesti neko vrijeme skupa, jedno popodne, večer, na određenoj lokaciji, malo se podružiti, vidjeti kako, što ljude zanima, ispitat ćemo, da ćemo priliku da nas upoznaju, da upoznaju ljude koji se kriju za te platforme, da dovedu neke svoje prijatelje koji smatraju da bi možda benefit, koji bi imali neki benefit od poznavanja takvih osoba. A isto tako da na neki način pružimo ljudima, da damo do znanja da zapravo iza svega toga se krije neka stvarna osoba koja nije neki profil na Instagramu koji nudi neko znanje, nego da je to actually osoba koja pomaže ljudima, koja zna što radi i koju ti možeš direktno kontaktirati ako želiš produbiti svoj neki daljnji rad.
Koliko ti je... To je onak baš skoro tvoja beba, onako,
da.
Skoro više. Imam osjećaj kao da si u to, ne želim, možda
više
krivo.
Više vremena provodim s tom bebom nego sa svojom suprugom.
Ne, wow, polako, nemoj, skupe su ti rastave. Ana Marija, ne slušaj. Imam osjećaj kao da si sa nekim posebnim žarom ušao u taj Human Lab Hub, iako podcast... ono, uopće ide super, fakat baš sam gledao malo brojke, fantastične su brojke za hrvatsko podneblje, sky high bi rekao, jer to zapravo daje nadu da će ljudi početi slušati. Do prije 4 godine niko nije slušao podcast, osim...
Prije 4 godine ja sam bio treći podcast koji sam znao uopće da postoji u Hrvatskoj.
Svaka čast.
Bili su Surove strasti i bio podcast inkubator. Ja nisam došao niti do jednog. Ako postoji, sigurno, mislim, neko
ne, 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 dobro, razvija se, ne, dvojbeno, i to je relativno jednostavna platforma za širiti informacije. Ali Hub mi se čini kao hands-on zapravo za korisnike.
Vidi, nemaju svi tu priliku da žive podcasterski život kao što nas dvojica.
Ja, znaš šta, slušaj.
Nas dvojica živimo.
Malo Kan, malo New York, Milano.
Ovako. Ljudi nemaju pristup takvim ljudima. Okay. Ljudi imaju problem javljanju na društvenim mrežama. Kad tebi neko objavi na društvenoj mreži, recimo na Instagramu, neki post, ljudima je bed postaviti pitanje, pod pitanje o toj temi. Ljudi
će lajkati. Javno.
Jer je javno. Ovdje se svi nalazimo unutar zatvorene jedne zajednice u kojima apsolutno je nedopušteno bilo kakvo vrijeđanje, bilo kakvo omalovažavanje ili bilo kakvo...
Nekakav negativni aspekt.
Tako, znači, ti si tu da naučiš nešto, ti si tu sa slobodom postavljanja pitanja. Čak što više, svi mi potičemo ljude da postavljaju pitanja, jer jedino postavljanje pitanja koje tebe zanima može dati odgovor koji je tebi bitan. Ja tebi mogu reći što je bitno tebi za tvoj trening, za tvoje zdravlje, ali da li je to zaista tebi važno ili taj aspekt zdravlja tebi važan, to je na svakom od nas da procijeni za sebe. Ali ti ovdje dobaš pristup ljudi koji razmišljaju holistički. Znači ti zapravo imaš jedan veliki ekosustav kako bi riješio svoj zdravstveni problem. Recimo, ja uzimam karikiram, to su najčešće naš idealni, ajmo reći, korisnik je osoba koja je pretila i koja zna da postoji neki problem. Ali zna isto tako da nije dovoljno samo trenirati, nije dovoljno samo paziti što jedeš, nego je tu uključeno jako puno drugih stvari. Ti bi to trebao sve odjednom raditi postepeno,
da, postepeno.
I po malim, okay. U malim koracima, ali na svakom od tih dugoročno. Područja trebaš djelovati odmah sad. Jer gle, ti ako ćeš razmišljati da riješiš svoj problem sa recimo pretilošću, prestat ću jest ili jest ću manje. Pazit ću koliko jedem, brojat ću kalori. To će stvoriti negativan utjecaj na nekim drugim poljima.
Da, da,
ti zbog manje kalorija, donošenja malo kalorija, bit ćeš razdržljiviji. Imat ćeš manje energije, što znači da ćeš se manje moći kretat. Znači,
mikronutrijenti fale.
Tako je. Znači, tu je hrpa stvari o kojima treba misliti. Ali ti sad ovdje dođeš pada. I kažeš, gle, ja imam taj problem, pomozite mi. Na tebe će se sletiti odmah svi oni. Naravno, kad kažem sletiti, ne mislim doslovno da, će te, da ćeš biti u panici, a nećeš znaći što bi prije, nego će ti postepeno prilaziti u smislu davat će ti neke savjete kako da kreneš, kako da izmjeniš. Postavljat će ti pitanja kako bi oni o tebi naučili više i kako bi ti još praktičnije stvari davali i personalizirane stvari nudili, kako bi ti došao do rješenja svog problema. Ali ćeš dobiti pristup, znači tu će djelovati jako puno stručnjaka koji su usmjereni samo na tebe. Recimo, bole te leđa, ne možeš adekvatno se kretati jer imaš više kilograma, jedeš prekomjerno i uz to si sve još pomalo depresivan zbog svega toga. Znači, mi za svaku od tih problema imamo ponekog ko će ti stručno, adekvatno pomoć, a opet će surađivati sa ovim do sebe kako bi zajedno došli do onoga što tebi zapravo treba.
Ono što ti zapravo pokušavaš je dobiti upravo taj holistički pristup prema konzumentu, prema korisniku, s time da idemo, da svaki korisnik ide pojedinačno kod, sad bih rekao, psihologa, kardiologa, fitness coacha, ne znam, fizijatra, to bi svaki put bilo 500 kuna tu, 150
kuna
eura tu, 50 eura tu,
točno
50
tako.
Eura tu.
A ti ovdje za cijenu jedne pretplate koja je, neću umanjivati nečiju vrijednost, ali reći ću minimalno 70% jeftinija od bilo kojeg sata provedenog sa svakim od njih. To jest sa jednim od njih zapravo. Znači mi pričamo za mjesec dana pristupa takvoj jednoj atmosferi koja zapravo je pozitivno djeluje u smislu propitkivat će tebe, od tebe će tražiti nešto što će biti opet postepeno, neće te napasti u smislu da će ti sad dati sve čarobne napitke i sve ono što ti trebaš raditi pa izvoli radi, nego će biti s tobom kroz taj proces i ostavljat će ti prostora da ti kako budeš otkrivao nove stvari, postavljaš dodatna pitanja, tražiš nove odgovore, tražiš nova rješenja koja se sada već naprednija i kako ti budeš napredovao, tako će se i stvari koje će se tebi davati i nuditi biti naprednije i personalizirane za trenutno stanje u kojem se ti nalazi.
Neka imena sam prepoznao, neki su bili u podcastu i kod mene i kod tebe, naravno kod tebe je bilo više, i stvarno renomirana imena, tih predavača i stručnjaka. Hoćeš li širiti taj pool? Da li je to otvoreno i za...
Da, mi ćemo uskoro krenuti, sad malo nešto možda iskačem, ali...
Evo. Kad kažeš mi...
Dobro.
Tko smo mi? Tko ste vi?
Uži tim ljudi. Okay. Znači svaki voditelj kanala zajedno sa mnom čini taj tim.
Okay.
I
cool.
Kad kažem mi, mislim na nas.
Dobro. Oni su svi imenovani na stranici...
Tako je. Na svim stranicama, svugdje, gdje god se, na društvenim mrežama, na web stranici, na samoj platformi i možeš doći kao besplatni korisnik, ne moraš ništa platiti, možeš se doći na platformu, vidjeti ko su ti ljudi, dobiti već neka možda i predavanja.
Ono kao trial besplatne version.
Ne, mi pričamo, čak ne moraš ni u trial version. Znači, samo potraži link našeg Discorda ili odi na Discord, ukucaj Human Lab Hub, pridruži se. Već ćeš tamo imati neke dobre stvari koje možeš iskoristiti u svom životu i praktične stvari koje dijelimo. Naprimjer, imamo jedan mali kanal koji se zove Scam Alert, gdje ljudi mogu prijaviti.
Vidio sam, za hranu si stavio. Okay.
I potičemo ljude da ako vide nešto što je skemi, da jednostavno prijave to, pa onda možemo možda zajedno prodiskutirati što je zapravo možda u tome loše, što nije. Ljudi mogu postavljati o fitness opremi ako neko nešto prodaje, recimo. Ima i nekih predavanja koje su potpuno besplatna i biti će ih uskoro još, tako da ne morate nužno platiti da biste dobili već neku vrijednost, ali na vama je samo da napravite korak k tome da postavite pitanje. Ono što sam ti htio reći...
Apsolutno.
Je oko te platforme da ćemo uskoro krenuti tematski. Mislim da ćemo napraviti zasebne kanale, recimo evo sad mršavljenje. Napravit ćemo kanal samo za mršavljenje, ali zdravo mršavljenje, gdje će, ti ćeš moći ciljano po temi koja tebe zanima, ne samo nužno po grani fitnessa ili medicine, dobiti hrpu informacija od kojih možeš krenuti i dalje ispitivati što te zanima. A u planu je i uživo jedna dvodnevna konferencija koja će se održati u Zagrebu. Nadamo se početkom sljedeće godine, na kojoj će biti snimano nekoliko live epizoda podcasta, na kojima će biti gosti predavači, na kojima će biti razni paneli, na kojima će biti hrpa toga, ali o tome svemu u nekoj budućnosti.
Wow! Ovo se zove ekskluziva.
Zapravo da, ovo nije nigdje
kako?
Izašlo.
Ne, ono, moraš se roditi sretan, onako, sa srećom, kužiš. Vidiš koju ja sreću imam, da mi ti dođeš ovdje s ekskluzivom.
Da, i još jedan benefit koji ljudi mogu, znači ti si sad recimo neki mikroinfluencer, kako bih ja nazvao, iako se ne treba niko uvrijediti kad neko kaže da je influencer, znači ostvarujemo svi neki utjecaj i svi smo influenceri u ljudima s kojima imaš doticaj.
Svi mi utječemo jedni na druge.
Tako je. Ali recimo, ti si, karikiram, trener, mladi trener koji ima 2-3 tisuće recimo pratitelja, možeš imati manje, nije bitno zapravo brojka, možeš ostvariti neku vrstu zarade zajedno s nama. Znači, ako ti imaš...
Iz te članarine...
Zapravo ide provizija njima, tako da mi imamo i affiliate partner program.
Okay.
Tako kojem se svako može pridružiti. Znači, nebitno je imao ti 3 miliona pratitelja ili imao 30 pratitelja. Ako ti širiš neku poruku koja je vezana za zdravlje, za fitness generalno, za well-being, dobrodošao si da podijeliš našu poruku i našu neku viziju koju imamo i da uz to zaradiš. Jer ja mislim da je vrlo jednostavno, neću reći prodati takav proizvod, jer mi ne tražimo od ljudi da prodaju, nego ako već žele zaraditi da naprave to sebi na pitki nekakav način, da ne prodaju, neću imenovati brendove i recimo lonce i poklopce, a ti si fitness trener, nego da radiš nešto i da promoviraš nešto što je usko vezano s tobom i za čega možda ti vjeruješ. A ako prate ljudi podcast i ako znaju svu onu poruku koju ja putem tog podcasta šaljem, onda vam je to sve na Human Lab Hubu samo 30 puta više, 30 puta intenzivnije.
Ta aplikacija ima i na kompjuteru, postoji desktop,
da,
laptop.
Ima desktop, ima browser verzija, Android, iOS, što god.
Super.
Discord je zapravo čudesna aplikacija.
Neka riječ za kraj.
Riječ za kraj.
Iako fakat si ga razvalio.
Zapravo imam jednu riječ za kraj. A to je
sad
odgovornost. Mislim da nama svima nedostaje preuzimanja odgovornosti za vlastite postupke, za vlastito stanje u kojem se nalazimo i ja sam apsolutni zagovornik preuzimanja apsolutne odgovornosti. Ne znam ako ti je poznate Joko Willink.
Ne.
Ok. Ispričat ću ti o njima, sviđat će se kasnije, ajde, ajde, ajde. Da ne krademo vrijeme.
Ne, samo daj, završi.
Preuzeti apsolutnu odgovornost za svaki postupak u našem životu koji se događa.
Okay.
Uzet ću vam primjera radi. Dogodila ti se prometna nezgoda. Ti znaš da ti nisi kriv, nisi izazvao tu prometnu nezgodu. Zabio se frontalno u tebe lik koji je pijan. Da li si ti odgovoran za to? Jesi odgovoran, ali nisi kriv. Mogao si usporiti na prethodnom semaforu, što bi ti uštedilo dovoljno vremena. Znači, imao si, imao si neku odgovornost za tu situaciju koja se našla.
Mogao si utjecati.
Mogao si utjecati. Znači, imaš odgovornost da poduzmeš neku akciju u određenom trenutku. Da li si ti prepoznao kada je bio taj trenutak ili nisi, to je nešto drugo. Na tebi da istražiš i budeš sljedeći puta spreman za to. Ali ako imaš to saznanje, onda je na tebi odgovornost da ipak napraviš nešto što je
povoljno. Da, svi se pozivamo danas, svi pozivamo na prava, pogotovo mlađe generacije.
Ja spadam u tu mlađu generaciju.
Dobro, nisi baš tak beba. Gledam ono, generaciju svojeg sina. Jako se... Doduši, millennials. Ti si millennial, jesi, nisi?
Ja ti ne znam te podjele.
Okej, dobro, nema vezi.
Zanemari. Generacija zanemari, se i ostalo.
Zanemari.
Ali ja mislim da jesam. Da.
Ali ideja je da se svi jako pozivaju na prava, zaboravljaju na odgovornosti. Balans. Odličan ti je, odlično si poentirao i odlično si finiširao. Chapeau, mon ami. Hvala ti na gostovanju.
Hvala tebi na pozivu. Veselim se obrnutom ulozi.
Ne znam o čemu ćemo razgovarati, ali dobro. Ali
sad smo tek otvorili.
Ne, okej. Okay. Dragi ljudi, puštamo Mateja da ide pošteno raditi, a veliki radnik. Puno smo tema danas otvorili. Ja vjerujem da je to samo početak onog što biste mogli zaviriti kod njega na Human Labu, bilo da je podcastu, bilo da je hubu. Kad sve to izađe van, bit će svi linkovi kako doći, ali slobodno, znači dolje nedvojbeno u opisu, jer ovo već gledate, bit će ili na podcast platformama, već znate koje su, bit će linkovi, ili na YouTube-u koji ove gledate. Hvala lijepo svima koji ste pratili, vidimo se pa valjda skoro, nakon godišnjih odmora ili nečega, jer pauze nemamo. Hvala Zvonko, hvala Vita,
hvala Mateo.
Hvala ti. Thank you.